Бишкекте кечки саат 6, Ободо Азаттык радиосу. Арваңыз, бүгүн 15 январ аптанын биринчи күнү, кечки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 24KG маалымат агенттигине кылмыш ишин козгоп, басылманын 2 жетекчисин кеңсесинен алып кетти.
Бул жөн жерден эмес экендигин, бийликтин саясатына көз карандысыз ой пикир айткан адамдардын оозун жабуу же болбосо алардын ишмердигин жокко чыгаруу аракети жүрүп жатканын көрүп жатабыз.
Талаштуу жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору сын пикирлерден соң жогорку кеңештин тармактык комитетинин күн тартибинен алынды.
Сунушталып жаткан мыйзам долбоорунун максаты жалпыга маалымдоо чөйрөсүндөгү мыйзамдарды өркүндөтүү болуп саналат.
Украинанын президенти Владимир Зеленский 15 январда Давостогу дүйнөлүк экономикалык форумга катышары күтүлүүдө.
Украина бир гана өзүнүн эркиндигин эмес, Европаныкын да коргоп жатат.
Бул чыгарылышта мына ушул темалар сөз болот, биз менен болуп туруңуз. Эфирде мен Эрнис Нурматов алып барам. Башта Бакыт Төрөгелдиден жаңылыктарды угуп алалы.
Саламатсызбы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитеттин басым сөз кызматы 24KG басылмасынын тинтүүгө байланыштуу билдирүү таратты. Тинтүү кылмыш жаза кодексинин согушту пропагандалоо беренеси боюнча козголгон кылмыштын алкагында жүргөнүн маалымдады. Атайын кызмат кылмыштын алкагында жүргүзүлгөн тинтүүдө компьютерлер, ноутбуктар, электрондук каражаттар жана кылмыш иши үчүн маанилүүлөгөн башка буюмдар алынганын кабарлады. Учурда ыкчам тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Кылмыш иши кайсы материалга байланыштуу козголгонун тактаган эмес. 24KG агенттигинин кеңсесинин тинтүү 15 январда түш ченинде жүрдү. Улуттук коопсуздук комитеттин кызматкерлери алгач эч кимди киргизбей, кийин басылманын жетекчилери менен алардын адвокаттарынын бир бөлүгүн ичкери алып киришкен. Андан соң кеңсе мөр менен жабылып, атайын кызматтын өкүлдөрү басылманын башкы директору Асель Оторбаева менен редактору Махинур Ниязованы автоунаага отургузуп алып кетишкен. Ниязова иш Украинадагы согуш боюнча жазылган макалага байланыштуу экенин айтууга үлгүрдү, бирок кайсы макала экени азырынча белгисиз. 24KG Кыргызстандагы көз карандысыз медиалардын бири. Теманы улай эле министрлер кабинети сунуштаган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору 15 январда Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин күн тартибинен алынды. Мындай сунушту депутат Айбек Осмонов берди. Документте талаштуу беренелер көптөгөн негизде аны кайра иштеп чыгуу сунушталып, ал колдоо тапты. Депутаттар Нуржигит Кадырбеков, Чыңгыз Айдарбеков да мыйзам долбоору кабыл алынса сөз эркиндигине кедергисин тийгизе турганын билдиришти.
Анын ушунча жүктү дагы мойнуңар тартып эмне кыласыңар, мен түшүнбөй атам да ошону. Кыла албай турган ишти мыйзам кылып жазып алсаң, анан аткарылбасаң мамлекеттин кадыры ошондон кетет экен да. Анын үстүнө мындай биз бир топ эл аралык пактыларга, эл аралык документтерге кол койгонбуз, адам укугу, сөз эркиндиги деген ошолорго дагы бир аз кедергиси тиет мунун.
Деди депутат Нуржигит Кадырбеков. Жыйында маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Чыңгыз Эсенкул уулу баяндама жасап, жалпыга маалымдоо каражаты жөнүндө азыр иштеп жаткан мыйзам 1992-жылы кабыл алынганын, андан бери медиа тармагында бир топ өзгөрүүлөр болуп, ал учурдагы талаптарга жооп бербей калганын айтты. Бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар бул документ кабыл алынса, сөз эркиндигине кысым күчөй турганын эскертип келишет. Эл аралык кабарлардан Украинада согуш талаасында соңку суткада 94 жолу кагылышы болгонун 15 январда Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы билдирди. Жалпысынан Украинанын аймагына аскерлер жайгашкан позицияларга жана калктуу пункттарга 7 ракеталык, 60 авиациялык сокку урулганы, жапырт аткылоочу реактивдүү системалардан 64 жолу аткылоочу аткылоо болгону, жай тургундар арасында каза болгондор бар экени, үйлө жана башка жарандык инфраструктура талкаланганы кабарланды. Чабуулдар Купянск, Лиман, Бахмут, Авдеевка, Марьянка, Запорожье жана Херсон багыттарына жасалды. Орусия Украинага 2022-жылдын февралында кол салган Москва коңшу өлкөгө басып киргенин атайын аскердеги операция деп атап келет. Израилдин түндүгүндө Ювали шаарында көп кабаттуу үй аткыланып, анда жашаган эки адам, улгайган аял жана анын уулу набыт болду. Сокку Ливан тараптан болгону кабарланды. Израиль армиясы Цахалдын маалымдашынча өлкөнүн түндүк чек арасындагы атыш учурунда дагы бир аскер кызматкерин мерт кетти. Маалыматка ылайык, жекшембинин кечинде Израиль армиясы Хезболла радикал тобунун Ливандын түштүгүндөгү позицияларына чабуул койду. 14 январда Израилге Хамас радикал тобунун Израилге кол салганына 100 күн болду. Былтыр 7 октябрдан бери радикал топтор анан Израилде 1200 ашуун адам өлүп, 200 киши барымтага алынган. Алардын 130 дагы деле барымтада кармалууда. Хамастын чабуулуна каршы Израиль армиясы Газа тилкесинде согуштук операция баштаган. Тилкенин саламат сактоо министрлиги сахалдын аскердик операциясынан жалпысынан 23 миңден ашуун адамдын, негизинен аялдардын жана балдардын өмүрү кыйылганын билдирген. Президент Садыр Жапаров 15 январда улуттук кабар агенттигине курган маегинде кемпироват иши боюнча айыпталып, камалгандар кайсы бир элчиликтен акча алышканы тууралуу өзүнүн курултайда айткан сөзүндө түшүндүрмө берди. Ал курултайда кайсы бир сырткы күчтөрдөн деп айтам деп, кайсы бир элчиликтен акча алган деп айтып алганын, буга така эле асла бештин кереги жок экенин билдирди. Былтыр 16 декабрда 2-чи элдик курултайда Садыр Жапаров кемпироват иши боюнча сотто ачык өткөрүү тууралуу суроолорго жооп берип жатып, алардын уюштуруучусу чет мамлекеттин элчисинен акча алганын, ошого байланыштуу сот жабы өтүп жатканын айткан. Кемпироват иши боюнча 86 абакта жаткандар кылмыш ишинин материалдарында кемпироват окуясында чет мамлекеттин же адамдын катыштыгы бар деген бир да факты далил жок экенин, буга байланыштуу алар президенттен кемпироватчылар чет өлкөдөн акча алганы тууралуу далилдүү маалыматтарды талап кылышкан. Кыргыз өзбек чек арасындагы кемпироват суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 30 жакын саясатчы активисттер 2022 жылы октябрда камалган. Ушул тапта алардын 12 дагы эле абакта жатат. Милицияларды бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деп айыптаса, шектүүлөр мунун баарын саясий куугунтук катары сыпаттап келет. Бишкекте тишин дарылоо учурунда чарчап калган 3 жаштагы Алия Кубанычбекованын окуясы боюнча саламаттык сактоо министрлигине түзүлгөн комиссия 15 январда парламенттин социалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында кыскача маалымат берди. Саламаттык сактоо министринин орун басары комиссиянын төрагасы Ринат Мавланбай уулу жеке клиника жабылганын айтты.
Биз буга чейин эле жеке менчик клиникаларды текшерип баштаганбыз. Аида Изатбековна болуп чогуу Бишкек шаарында жана Чүй областындагы клиникаларды текшерип атканбыз. Азыр текшерүүлөр бүт элек, текшерүүлөрдүн үстүндө жүрөбүз дагы эле. Анан бул жерде айтып кетчү нерсе, жеке менчик клиника Дентамакс дегенди биз жапканбыз текшерүүлөрдүн жыйынтыгы мененчи. Бул жеке менчик клиникада эмес, КГМАнын медцентринде болуп аткан окуя болуп атат да.
Алия Кубанычбекова 2023 жылы 18 декабрда Бишкектеги жеке клиникалардын биринде 6 сааттык операциядан кийин чарчап калган. Анын ата энеси дарыгерлерди күнөөлөп жатат.
Рахмат Бакыт Турагелди. Тааныштырган бул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Азыр эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, 16 январга караган түнү Ош, Жалал-Абад, Баткендин, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде кар жайт. Эртең күндүз Ош, Жалал-Абад, Баткен, Талас облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, кар жайт. Жолдор тоңголок жана тайгак болот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн -3, -8, күндүз -4, +1, Талас жергесинде түнкүсүн -5, -10, күндүз -0, -5, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн -2, +3, күндүз -3, -8 градус, Ысык Көл дубанында түнкүсүн -2, -7, күндүз -0, -5, Нарын дубанында түнкүсүн -5, -10, күндүз -0, -5 градус болот. Бишкек шаарында түнкүсүн кар жаайт, күндүз жаан чачын болбойт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн -5, -7, күндүз -1, +1 градус болот. Анда баяндарга келели. Кыргызстандагы белгилүү жалпыга маалымдоо каражаты 24 KG агенттиги тинтүүгө алынып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин кызматкерлери анын кеңсесине мөөр басып койду. Ошондой эле атайын кызмат басылманын жетекчилерин машинага салып алып кетти. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тинтүү согушту пропагандалоо беренеси боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында жүрүп жатат деген маалымат таратты. Толугураак Нурболот Азамат баяндайт.
Подождите. 15 январда Улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери 24 KG маалымат агенттигинин башкы директору Асель Оторбаева менен редактору Махинур Ниязованы сурак алып кетишти. Бишкектин борборундагы басылманын кеңсеси жабылып, мөөр басылды. Атайын кызматтын адамдары кеңседеги компьютерлерди да чыгарып кетти. Күч кызматкерлеринин коштоосунда автоунага кирип бараткан маалда басылманын редактору Махинур Ниязова иш Украинадагы согуш боюнча жазылган макалага байланыштуу экенин айтууга үлгүрдү. Мунун алдында басылманын редактору Махинур Ниязова соц тармактагы баракчаларына редакцияда тинтүү башталганын, Медиаполиси институтунун жана Адилет укуктук клиникасынын юристтери менен адвокаттары кеңсеге киргизилбей жатканын жазган болчу.
На сегодня пока ничего не известно.
Азырынча тинтүү жүрүп жаткандан башка эч нерсе белгисиз. Тинтүү кылмыш ишинин алкагында жүргүзүлөт. 24 KG чакырган 4 адвокат тең тергөө амалдары жүрүп жатат деген жүйө менен кеңсеге киргизилген жок. Биз азыр күч органдарынын бул аракети канчалык туура экенин баалап, кандайдыр бир мыйзам бузуу болгон болсо, анын үстүнөн даттанабыз.
Обжалуем действия следственных органов.
Деп билдирди Медиаполиси институтунун юристи Нурбек Сыдыков. Кийинчерээк улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы басылманын кеңсесинде жүргүзүлгөн тинтүү боюнча расмий маалымат таратты.
2024 жылдын 15 январында 407 берене согушту пропагандалоо боюнча козголгон кылмыштын негизинде 24 KG маалымат агенттигинин кеңсесинде тинтүү иштери жүргүзүлдү. Кылмыштын алкагында жүргүзүлгөн тинтүүдө компьютерлер, ноутбуктар, электрондук каражаттар жана кылмыш үчүн маанилүү делген башка буюмдар алынды. Учурда ыкчам тергөө амалдары жүргүзүлүүдө.
Азырынча кайсы материал экени тууралуу кеңири маалымат айтыла элек, ал эми басылманын сайты күндөгүдөй эле иштеп жатат. Былтыр сентябрда Орусиянын Роскомнадзор мекемеси 24 KG'нин сайтын Украинадагы согушка байланыштуу бөгөттөгөн. Кыргызстандын медиа коомчулугу интернет айдыңында ишмердик жүргүзгөн көз карандысыз 24 KG маалымат агенттигине козголгон бул кылмыш ишин сөз эркиндигине болгон кезектеги кысым катары баалап жатат.
24 KG агенттиги азыр манжа менен санаса манжа толук жумулбай турган көз карандысыз массалык маалымат каражаттар калбадыбы? Ошонун бирөө болчу да. Мындай эми ойлонгон адамдар бул жөн жерден эмес экендигин, балким булардын көз карандысыз массалык маалымат каражаты болгондугуна байланыштуу дагы болушу мүмкүн. Тилекке каршы бардык Кыргызстанда жасалып жаткан начар нерселердин бардыгын журналисттерден, коомдук уюмдардан чыгаруу же ошолордон көрүү көбөйүп баратат. Акыркы кезде бийликтин саясатына көз карандысыз ой пикир айткан адамдардын оозун жабуу же болбосо алардын ишмердигин жокко чыгаруу аракети жүрүп жатканын көрүп жатабыз. Эми мунун аягы албетте жакшылыкка алып келбейт,
дейт журналист Аскер Сакыбаева. Бул 24 KG басылмасынын айланасындагы болуп жаткан биринчи иш эмес. 2023 жылдын март айында 24 KG маалымат агенттигинин эки кызматкери атайын кызматтын Бишкек шаардык башкармалыгында суракта болуп чыккан. Анын бири басылма жайгашкан имаратта бомба коюлганы тууралуу кабарга, экинчиси 24 KG сайтына чыккан видеого байланыштуу болчу. 24 KG 2006 жылы юстиция министрлигинен маалымат агенттиги катары каттоодон өткөн. Аталган медиа кыска жаңылыктарды, кенен макалаларды, журналисттик иликтөөлөрдү, фото, видео репортаждарды, графикалык жана башка форматтагы материалдарды кыргызча, англисче да которуп жарыялап турат.
Нурболот Азаматтын баянын уктуңуз. Бул арада министрлер кабинети сунуштаган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору 15 январда Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин күн тартибинен алынды. Айрым депутаттар анын чийкилигин айтышса, кээлери ал сөз эркиндигине кедергисин тийгизе турганын белгилешти. Бул мыйзам 2022 жылы сунушталып, ошондон бери талаш тартыштарды жаратып келген. Азыр парламентке барып келген кабарчыбыз Токтосун Шамбетов толугураак айтып бермекчи. Токтосун, салам. Депутаттар мыйзамдын кайсы жагдайларын сындап чыгышты, анан кандай тобокелчиликтер бар деп белгилешти.
Негизинен депутаттар ушул мыйзам демилгечиси болуп маданият маалымат министрлигинин орун басары ошол Чыңгыз Эсенгуловко бир топ суроолорду беришти. Бирок андан дагы суроолор көп эле, бирок бунун бир техникалык сиздер айтып жаткан демилгелердин иштеп алардын аткаруусуна дагы мындай күмөн жараткан жагдайлар көп экен. Ошондуктан бул мыйзам долбоорун алып салуу эле туура болот го дегендей сунушту бир топ айтышты эле. Ушу акыркы сунушту депутат Айбек Усмонов берди, анан депутаттар ушу талаштуу беренелер көп деген негизде аны кайра иштеп чыгууну сунушуп, ал колдоо тапты. Сиздин сурооңузга келе турсак, ал ушул негизгиси жанагы баардык сайттарды кайра каттоо, азыркы күндө ошо 11 000 ашык сайт бар экен. Бул массалык маалымат каражаты катары эмес. Сиз эгерде машине же компьютер сата турган болсоңуз, ал ошол сайтта дагы каттап чыгыш керек экен. Демек бул ошол министрликтин ишин көбөйтүп, андан сырткары ошо алардын техникалык мүмкүнчүлүгү кандай болот, бирөө сайт түзүп алса каттатпай эле деген суроолор жаралды. Аны ким аныктайт, ким изилдеп турат дегендей. Андан сырткары ошо мындай кылдан кыйкым таап деп коет кыргызча, ошол бийликке сын айткан пикир берген сайттар толук каттоодон өтпөй калабы кайра деген дагы шек санаалар болду. Мисалы, депутат Нуржигит Кадырбеков дагы бир беренени айтты. Ушул сиз бара турчу ишканага журналист же анда маалымат ала тара турган блогер алдын ала маалымат бериш керек. Бул коомго керек болгон маалыматтарды карап чыгууда, жетүүдө кандай болуп калат деген суроо салды.
Анан эгерде бир видеого тартам десе же бир үнүн жаздырам десе макулдук алыш керек экен. Бул деген сөз азыркы анча мынча аша чапканы менен далай булгаган иштерди ачып чыгып атпайбы. Жанагы Ыдырыс Исаков деген жигит бар, Улукбек Карыбек уулу деген бар, жана Нисахар деген долбоор бар. Алар биринчиден кемчилдигин ачкерелегенде барат эсе бир ишканага. Алдын ала алардын аккредитациясын алыш керекпи? Бул бир. Экинчиден муну жерде бир ашкандан карда проблема бар экен, келемизде жүрөт, тартсак болобу же болбойбу деп сурайбы, кандай болот анда?
Ооба, бул жерде 31-чи беренин ошо беренеде ушул аккредитация маселесин киргизүүдөбүз. Эмне үчүн дегенде, ушул Кыргызстандын кайсы гана аймагы болобуз, мамлекеттик орган болобу, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы болобу, ошол массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү же болбосо массалык маалымат каражаты сөзсүз түрдө аккредитациядан өтүүгө тийиш деп ушул норманы киргизип атабыз.
Ал эми ушул Чыңгыз Айдарбеков болсо, биз эл аралык бир нече адам укугу сөз эркиндиги боюнча милдеттенмелерди мойнубузга алганбыз, аларды аткарууда Кыргызстандын аброю жана ошондой эле ар кандай демократиялык баалуулуктар боюнча ушу индексте аброю түшүп кетэрин айтты. Ошондой эле ушул мыйзам долбоорун талкууланып жатканда ал жыйынга катышкан ушу Кайрыгүл Урумканова журналист ушул биздин медиа тармактын бир дагы пикири эске алынбай, министрлер кабинети өзү гана мыйзам сунуштап бир эч кандай биздин пикирлер эске алынбай алганын, бул мыйзам долбоору деги эле жалпы баардык сөз эркиндигине кедергисин тийгизэрин айтып өттү. Мисал катары, мисалы сиз конокко эфирге бирөөнү чакырып, эгерде ал адам бийликти сындап же болбосо балким туура эмес маалыматтарды бирөө жөнүндө берип койсо, ал адам эмес массалык маалымат каражаты жооп берэрин айтып, бул өтө коркунучтуу берен экенин айтты. Бирок ушул министрлер кабинетинин атынан келген ушу маданият министрлигинин министринин орун басары Чыңгыз Исенкулов дагы деле ушул бул мыйзам эч кандай сөз эркиндиги кедергисин тийгизбегендигин кайталап жатты.
Сунушталып жаткан мыйзам долбоорунун максаты Кыргыз Республикасынын конституциясы тарабынан белгиленген жана кепилденген ар бир адамдын өз пикирин эркин билдирүүгө, сөз жана басма сөз эркиндигине болгон укугун ишке ашыруу, маалыматтык коопсуздукту камсыз кылуу, маалыматты алуу жана жайылтуу, көз карандысыз, жооптуу жана атаандаштыкка жөндөмдүү жалпыга маалымдоо каражаттарын түзүүгө өбөлгө боло турган жалпыга маалымдоо чөйрөсүндөгү мыйзамдарды өркүндөтүү болуп саналат.
Дагы бир жагдай, ушул юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыковдун сөзүнө караганда, ушул ЖМК катары каттоодон өтүүдө анын каржы булагы так көрүлүшү керек экенин дагы мындай белгилеп өттү.
Рахмат Токтосун. Токтосун Шамбетовдун кененирээк баянын биздин Азаттык Чекит орг сайтынан окуй аласыз. Азыр ушул эле темадагы маекти окуп туралы. Министрлер кабинети сунуштаган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору 24KG маалымат агенттигинин ишинин фонунда парламентке келип түштү. Анда журналисттин жоопкерчилиги менен катар эксперттердин баасы боюнча сөз эркиндигин жана маалымат каражаттарынын ишин чектеген бир катар беренелер бар. Ушул жана башка маселелер боюнча бүгүн тандем юристтер бирлигинин жетекчиси Таттыбүбү Эргешбаева менен маектешкенбиз. Интервьюну Кубат Отурбаев алды.
Саламатсызбы, келгениңизге чоң рахмат. Азыр айтылып өткөндөй, жогорку кеңешке массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору келип түшүптүр. Ушул мыйзам акыркы 2-3 жылда көп талкууланып атат. Ушул мыйзамдын эмне артыкчылыктары, анан эмне кемчилиги бар, анан бизге ушул жалпы медиага кандай таасири тийиши мүмкүн эгер мыйзам кабыл алынып калса?
Саламатсызбы, чоң рахмат. Негизинен бүгүнкү күндө иштеп жаткан массалык маалыматтар каражаттары боюнча Көптөгөн мамлекет тараптан контроль жана мониторинг жүргүзүүгө потенциал дагы мүмкүнчүлүк дагы бар. Ошондуктан мен үчүн түшүнүксүз мээ дегенде акыркы 3 жыл бою минималдуу иретте 3 жолу кошумча киргизилген болчу да. Ошонго карабастан азыркы күндө мына 4 нерсени жаңы мыйзамдык долбоор сунуштап атат. Бул биринчиси мамлекет милдеттүү түрдө каттоодон өткөрөт. Мындан дагы көбүрөөк булга чейин бар. Жана мамлекеттик контролду күчөйтөт экен. Үчүнчү ирет журналисттик ишмердүүлүккө чектөөлөрдү көптөгөн киргизет экен. Жана ошо ыктыярдуу пайдалануу мүмкүнчүлүктөрү да кыскарылат экен да. Ошо менен башкача айтканда, көз карандысыз мамлекетке түздөн түз баш ийбей жана мамлекеттик бюджеттен каржылоо албаган массалык маалыматтар каражаттар организацияларына же журналисттерге карата көптөгөн чектөөлөр киргизилип, бир гана ошо бийлик же президенттик администрация кандай позицияда турса, ошондой позицияны транслировать эткен гана массалык маалымат каражаттары гана активдүү, мамлекетке жагымдуу позицияны көрсөткөндөр гана чөйрөдө болуп, калгандарына мүмкүнчүлүктөр чектелип калат деген бир чоң тобокелчилик турат.
Мындан тышкары дагы бир катар мыйзамдар демилгеленбедиби? Өзгөчө мына чет өлкөлүк өкүл жөнүндө мыйзам долбоору депутат Надира Нарматованын демилгеси менен кайрадан сунушталып атат. Ушул мыйзамдын тагдыры эмне болуп атат? Ал кандай абалда азыр?
Негизи бейөкмөт уюмдары боюнча бүгүнкү кезде жогорку кеңеште биринчи окуудан өтүп, экинчи окууга комитеттерге кире элек. Бул ошо бейөкмөт уюмдар боюнча мыйзамга жана кылмыш кодексине кошумчаларды киргизүү боюнча. Ошол жерде эң эле кооптуу норма бул кимдир ким бейөкмөт уюмдарында саясий ишмердүүлүк жүргүзсө, биз аларга чет өлкөлүк өкүл деген норманы беребиз деп атат, экинчиси 10 жылга камайбыз деп атат да. Эми бул өтө адамдар укугуна дагы, конституциянын нормаларына дагы дал келбеген, өзгөчө терс натыйжасын көрсөтө турган концепт. Ошонго карабастан жогорку кеңеш биринчи окууда жактырды. Эми экинчи нормасында 10 жылдык жоопкерчиликти алып, бирок чет өлкөлүк өкүл деген статусту сактап, ошондой өзгөчө ростер чыгарсакпы деп атат да. Бирок мен бул жерде мамлекетке дагы булга чейин дагы көп айтып кеткем. Эң алгачкысы биз түшүнүшүбүз керек, Кыргыз Республикасы өнүгүп келаткан өлкө жана Кыргыз Республикасы көптөгөн чет өлкөлүк финансалык мекемелерден акчалай жардамдарды алышат ар бир жыл. Ошондуктан биз өтө мындай этияттык менен жарандык коомго дагы мамлекеттин позициясына дагы мамиле кылып чет өлкөлүк деген статуска жол бербешибиз керек эле негизичи.
Негизи мындай деген талаштуу пикир айтылып келе атпайбы? Ошол чет өлкөдөн же чет өлкөлүк эл аралык уюмдардан каржыланып аткан бейөкмөт уюмдар өздөрүнүн финансылык отчеттуулугун мамлекеттик органдарга көргөзбөйт, элге көргөзбөйт деген ушул канчалык чындыгы бар ушун?
Бул туура эмес маалымат. Мен жалпысынан угуп калдым. Президент ошо курултай учурунда 2023 акырында айтып койду. Мен ошонго түздөн түз опровержение бергем. Эмне дегенде бүгүнкү күндө бейөкмөт уюмдар отчетту салык кызматына берет, жабык иретинде социалдык фондко берет, статистикалык комитетке берет, андан сырткары ачык иретинде ар бир жарандын мүмкүнчүлүгү бар салык кызматынын расмий сайтына кирип ошол жерден ким канча акчаны иштетет жана кандай багытта иштетет ошолорду көрүүгө толугу менен мүмкүнчүлүгү бар. Эмнегедир Орусияда кандай практика жүрсө, бүгүнкү күндө Кыргызстанга дагы ошол копирайтинг болуп келип атат. Бирок Орусиянын саясий социалдык абалы башка, а биздики өтө башка. Бирок ушунга окшогон жарандык коомчулукту, жарандык мейкиндикти кыскартуу боюнча чыгарылган мыйзамдык механизмдер бүгүн эмес, бирок 3 жыл, 5 жылдын иретинде көптөгөн эл аралык келишимдерден биздин мамлекетти алыстатып коюшу мүмкүн деген коркунучтар турат да. Эмне дегенде биз эл аралык укуктук милдеттерди толугу менен аткарбай калып атабыз. А ошонун артынан биз рейтингтерден төмөндөп, кредиттик, гранттык жана башка мүмкүнчүлүктөр бизге карата азайып калышы мүмкүн деген коркунуч турат ушунун артынан.
Маегистин аягында 24 кежи агенттигине байланыштуу да окуялар болуп атат. Мындан тышкары мынабу социалдык тармакта өзүнүн пикирин айткан айрым адамдар улам улам суракка чакырылып, айрымдары камалып да жатат да. Мына ушул тенденциялар кандай, каякка алып барышы мүмкүн деген ойдосуз?
Бул ушу мен үчүн бүгүнкү күндө эч түшүнүксүз болуп атат. Мына бүгүн ушул жума жогорку кеңеште жалпысынан ошо массалык маалыматтар каражаттары боюнча комитеттерде каралат да мыйзамдарчы. бүгүнкү күндө 24 кечиге карата ушундай басмырлоо болуп атат да. Эмнегедир ушу обыска эмнеге келишет? Повестка жүргүзүп, повестканы карашып, анан ошол беренеин негизинде обыск жүргүзсө болушмак да. А бирок кайсы берене менен ачылды, эмне негизде бүгүнкү күндө мен үчүн да түшүнүксүз болуп атат да. Ошон үчүн бул өтө мындай тоокелчилик көп жараткан жагдайлар бул негизи. Бүгүнкү күндө президенттик администрациянын ыйгарым укуктары көп болуп, күч куралдар блогунун күчөйүп, сот системасынын алсыздыгынын айынан болуп аткан маселе да. Ошондуктан мен президентти чакырып кетет элем. Күч куралдар блогунун иштеп аткан ишмердүүлүгүнүн үстүнөн көбүрөөк көзөмөл жүргүзүп, сот системасына көбүрөөк иштөөгө адилеттүүлүктү орнотууга мүмкүнчүлүктөрдү берсин дегенче, ошону өзүнүн жеке көзөмөлүнө алса жакшы болмок эле.
Рахмат сизге. Биздин маектешибиз тандем юристтер бирлигинин жетекчиси Таттыбек Эргешбаева болду. Маекти мен Кубат Оторбаев алып саламаттагансыздар.
Ушул эле маектин кененирээк видео версиясын биздин сайтыбыздан жана YouTube каналыбыздан көрө аласыз. Эмгизекте эл аралык тема. Украинанын президенти Владимир Зеленский 15 январда Давастагы дүйнөлүк экономикалык форумга катышары күтүлүүдө. Өткөн базар күнү ал жакта 80 ашуун мамлекет өкүлдөрү Украинадагы согушту токтотуу боюнча тынчтык формуласын талкуулашты. Ал арада орус күчтөрү Украинанын аймактарын аткылоону улантууда. Теманы кесиптешим Элиза Кененбаева улантат.
Украинада жашоо уланууда. Украинадагы жашоо мына ушундай: өлүмдөн жана террордон коркпогон, майтарылбас. Бул сөздөр Давастагы Украина үйүндө уюштурулган виртуалдуу көргөзмөдө жазылган. Анда Украинанын бардык аймактарынан тартылган TikTok видеолор чагылдырылат. Муну менен иш-чаранын уюштуруучулары согушка карабай өлкөдө жашоо уланып жатканын көрсөтүүнү көздөшкөн.
Ukraine is not only defending its own freedom.
Украина бир гана өзүнүн эркиндигин эмес, Европанын да коргоп жатат. Ал ошондой эле жашоого болгон укугун коргоп жатат. Биз согуштагы азап тозокту чагылдырган сүрөттөрдү көп көрсөк дагы, украиндер ушундай күндө да кубанууга, майтарылбас эрк менен бекем турууга жөндөмдүү. Бул жерде биз тарыхтын ушул барагын көрсөтөлү дедик.
Дейт көргөзмөнүн уюштуруучусу Бьорн Гельдхоф. 2 жылдан бери украин эли өз эркин көрсөтүп жатканын Украинанын президентинин администрация жетекчиси Андрей Ермак дагы Давостогу жыйында белгилеп өттү. 80 ашуун мамлекеттин жана эл аралык уюмдун өкүлдөрү катышкан иш-чарада тынчтык формуласы талкууланды. Мындай форматтагы жолугушуу ушуну менен 4-үнчү ирет өттү. Ага бир гана Киевтин өнөктөштөрү эмес, согушка карата нейтралдуу позицияны карманган өлкөлөр дагы катышты. Орусия бул ирет дагы сүйлөшүүгө чакырылган жок.
Unfortunately, in Malta and today here.
Тилекке каршы Мальтада жана бүгүн да бул жерге Кытайдын өкүлдөрү келген жок. Биз аларды чакырганбыз, дагы чакырабыз. Бул биз үчүн маанилүү жыйын жана келечекте ага Кытай да катышат деген үмүттөбүз.
Деди Украин президентинин кеңсе жетекчиси Андрей Ермак. Киевтин өкүлү ошондой эле Украина эч качан жаңжалды убактылуу токтотуп коюуга макул болбостугун жана андай сунуш кабыл алынгыс экенин кошумчалады. Кремль Орусия жыйынга катышпагандан кийин андан майнап чыкпастыгын билдирди. Давостогу жыйында Украин президенти сунуштаган тынчтык формуласынын 5 баскычы талкууланды. Алар орусиялык аскерлердин чыгарылышы, адилеттүүлүктүн калыбына келтирилиши, экологиялык коопсуздук, эскалациянын кайталануусуна жол бербөө жана башкалар.
Our strategic objective, as I said, is...
Биздин стратегиялык максатыбыз, мен буга чейин айтып өткөндөй, 1991 жылкы чек араларга жетүү. Аскердик максаттарыбыз өнөктөштөрүбүз менен макулдашылган пландын алкагында жүргүзүлөт. Биз аймагыбыздын 50% кайтардык. 2024 жылкы план боюнча биз Кара деңиздин түндүк батыш аймагын бошотобуз. Орус флоту убактылуу оккупацияланган Крымдан чыгат жана биз аймагыбызды кайтарабыз. Ал эми 2024 жылга план кандай болмокчу? Аны Украина менен өнөктөштөр гана билет.
Деп Украинанын коргоо министри Рустем Умеров өз максаттары менен бөлүштү. Орусиянын армиясы Украинанын аймагын аткылоон улантууда Херсон облусунун администрациясы соңку бир суткада 100 ашуун артиллериялык соккуга кабылганын билдирди. Ал арада Азов деңизинин үстүнөн Орусиянын чалгын учагы атып түшүрүлгөнүн бир катар Украин маалымат каражаттары жазышты. Эки орусиялык учак кулап түшкөнүн Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы командачысы Валерий Залужный дагы ырастады. Маалыматка караганда мындай бир учактын баасы 330 миллион долларды түзөт. Орусиянын коргоо министрлиги бул тууралуу комментарий берди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгы Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылып турат. Ушул тапта сайтыбыздын сап башында 24 KG агенттигинде тинтүү жүрүп, редакторлорун УКМК алып кетти деген макала турат. Андан соң Бишкек шаары 3 эсе кеңейет, кайсы айылдар кирди деген макала турат. Бир үй бүлөдөн 20 ашык киши өлдү. Газадагы 100 күндүк азап деген да макала сайтыбызда турат. Кирип окуп өз пикириңиз менен бөлүшүп туруңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык эфири жыйынтыкталып жатат. Алдыда дагы эфирлерибиз бар. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Үн режиссер Даниэля Муратов.